12 je sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Kako izgleda Srbija posle izbora? Aktuelni premijer i budući predsjednik, apsolutni pobednik. Pobeda čista kao suza. Umesto na biralištima, građani su izabrali da Uskrs provedu na nekim drugim, lepšim mestima. Oni koji su se nadali drugom krugu, razočarani. Na ulicama Beograda, Niša, Novog Sada, Čačka, protesti. Mladost Srbije polako i ne baš jasno artikuliše svoje zahteve. Za malo starije, čini se, sve je već viđeno. A koliko je sve zaista bilo unapred poznato i bez mnogo iznenađenja, bar kada je pobednik u pitanju, i kako se komentarišu ovi post festum reakcije, pitanja su za naše današnje goste, a u studiju Radio Beograda 2 su gospodin Cvjetin Milivojević, politički analitičar, također politički analitičar gospodin Branko Radun i gospođica Emilija Brkić, istraživač iz CESID-a, i svima želim dobar dan i dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Predlažem da evo na samom početku damo reč dami. Istraživači javnog mnjenja ovog puta nisu imali previše zebnje oko verodostojnosti svojih prognoza, bar kada je prvoplasirani predsjednički kandidat u pitanju. Kod ostalih je bilo iznenađenja, pa i promašaja. O čemu govore vaše analize danas, posle izbora, i kakve ste zaključke izveli po istraživanju ili po objavljivanju rezultata nakon onoga što je svedočanstvo i što znamo od nedelje pa evo do današnjeg dana?
Dakle, dobar dan. Pa najpre, ono što je osnovni zaključak jeste da pobeda sadašnjeg premijera i budućeg predsjednika Aleksandra Vučića nije bila upitna. Veliki broj istraživača javnog mnjenja je u predizbornom periodu iznosio istraživanja koja su nalazila gospodina Vučića na preko 55% čak neki. Tako da se pokazalo da je to u neku ruku bilo i očekivano. Međutim, ono što nije bilo očekivano jeste relativno slab uspeh opozicije, odnosno posebno nekih kandidata. Prvenstveno, po mom mišljenju, Vuka Jeremića, dakle njega su istraživanja nalazila na nešto većem nivou. Tek u nekim poslednjim istraživanjima, recimo nekoliko dana pred same izbore, se pokazalo da se Ljubiša Pravotačević-Beli nalazi iznad Vuka Jeremića. Sva istraživanja pre toga su nalazila zapravo Vučića, Jankovića i Jeremića kao prva tri kandidata. Međutim, eto, pokazalo se da to baš nije bilo tako da po meni Jeremić je zapravo najveće iznenađenje ovih izbora.
I najveći gubitnik, kako tako ga je već proglašavaju, uz Vojislava Šešelja. Gospodine Milivojeviću, šta je po vama i da li je za vas bilo iznenađenja kada ste čuli rezultate u nedelju uveče? Ili šta je po vama bilo najveće iznenađenje?
Bilo je iznenađenje. Dakle, nije iznenađenje pobjeda Aleksandra Vučića, niti pobjeda u prvom krugu, ali jeste iznenađenje manja izlaznost nego što smo očekivali, jer ne zaboravite da su, ajde kažemo, i političari iz opozicije, iz vlasti, a boga mi i mediji, kandidaturu gospodina Luke Maksimovića, Belog Preletačevića, faktički objašnjavali kao nešto što će izazvati lančanu izlaznost pre svega mladih ljudi koji do sada nisu izlazili na izbore ili koji su apolitični ili na neki način ljudi koji traže takvu vrstu političke pustolovine, kao što je kandidatura gospodina Preletačevića. Ispostavilo se, međutim, da je izašlo manje birača nego čak i na prošlim parlamentarnim izborima, što će reći da je gospodin Preletačević ne samo da nije pomogao tim zagovornicima što više kandidata, to veća izlaznost koji su postojali u opoziciji, nego im je čak i odmogao, kao što vidite, njegovih čak 9,5% podrške koju je dobio je direktno uzeto sa gomile opozicionih kandidata, s tim što se ja tu ne slažem da je to samo sa gomile, ne znam, Vuka Jeremića ili Saši Jankovića, nego mislim Šešelja i od Preletačevića, pardon, od Stamatovića, od Radulovića i od Boška Obradovića. Najmanje je zapravo uzeto tu od onoga što su glasači, oni su vrlo disciplinovani, gospodina Vučića.
Da.
Dakle, to je za mene osnovno iznenađenje. Ja sam očekivao, inače, verovatno možda ja pod inercija, možda pod utiskom toga što su bile poruke, jel'i, očekivao sam veću izlaznost.
Da, i poruke mnogih ili nekih od predsjedničkih kandidata su bile i apeli, stalni apeli na to da se na izbore izađe. Kako se, da li je to sad deo nekog fenomena, sem gospodina Preletačevića, da li i to posmatrate kao deo nekog fenomena, ta relativno mala ili manja izlaznost od očekivanja?
A ima tu i nekih drugih stavova koji otprilike tvrde da se obzirom naš birački spis koji nisu uređeni, da tu ima, ne znam, 800.000 neki čak tvrde birača koji zapravo ne postoje, da li fizički ili na drugi način, dakle, da li su mrtvi ili nisu prosto...
Nisu otišli,
jeli? I onda se otprilike kaže, pa da, ne postoji zapravo biračko telo u Srbiji koje iznosi 6.700.000, nego to 5.900.000, ali ja mogu odgovoriti odmah kontra argumentom. Ali postoje najmanje 1.000.000 ljudi državljana Srbije koji imaju srpski pasoš, dakle, koji žive van teritorije Srbije i koji također tehnički i zakonski imaju pravo na glasanje. Dakle, to uglavnom ljudi koji čak nemaju ni dvojno mesto boravišta. Znači, mi smo imali paradoksalnu situaciju da recimo ovdje demonstrativno glasa predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, što ne bi smio da radi. Jer možete imati dva državljanstva, ali ne možete imati dve lične karte sa stalnim mestom boravka. Dakle, ili stalno boravite u Beogradu ili stalno boravite u Laktašima. Dakle, to je nemoguće. Međutim, kažem, kao što verovatno je tačno da postoji 800.000 fantomskih birača, tako isto postoji, znači, 1.000.000 onih koji bi mogli da budu birači. Prema tome, to je, ja mislim, realna cifra da tu zapravo u Srbiji postoji oko 6.700.000, možda čak i malo više birača. E sad, kako su oni upisani, koji jesu, a koji nisu u birački spisku, to je već problem, ali moram biti tu iskren pa reći, zapravo nije to problem samo ove vlasti. Čini mi se da svaka vlast od 90. ja jako dobro pamtim, pošto sam jedno vreme bio i novinar, politički izveštač, se trudila da nikad ne uredi do kraja birački spisak pre svake izbore. Zašto? Zato što je to jedan od klasičnih oruđa u manipulaciji tokom izbornog procesa.
Da, ali gospodine Radun, po vama i po drugim ljudima koji se bave istraživanjem i javnog mnjenja i političke scene u Srbiji, kako to da, na primjer, birački spiskovi uvek postanu tako jaka i važna tema posle izbora, kada su rezultati već poznati?
Da, to je zaista tačno. Ali očigledno da ne postoji ni politička volja, ni kod vlasti, kod opozicije zapravo, da insistira na tome da se ti birački spiskovi srede. I tu po procenama, znači, zaista ima od 600, 800 do 1.000.000 ljudi koji su napustili zemlju privremeno, trajno, tokom proteklih decenije ili dve. Kogod je otišao iz zemlje, on je dalje na biračkom spisku. Naprimjer, vi znate nekog ko je otišao 2004. ili neko je umro, ne znam, pre 10 godina, i dalje mu dolaze pozivi za izbore, to jest da glasa. To onda znači da je zapravo izlaznost bila veća, zapravo tih 55%. Ali on, mislim, ja ne vidim da je tu neka velika promjena u izlaznosti. Mislim da su čak precenjivali agencije koje su se bavile procenama izlaznosti na 60%. Jer uzmemo, od 2012. smo imali 2% više, ali imali smo i parlamentarne i lokalne. Lokal mnogo motiviše ljude. Jer mnogi ljudi uđu u politiku da bi na svom lokalu stvarali neke svoje interese, ciljeve, neki žele da osvoje vlast u svojoj opštini, neki žele da budu opozicija u svojoj opštini.
Neki mnogo, da dobiju posao.
Naravno. I tu ima mnogo interesa. Njih mnogo ni ne zanima ko je predsjednik države, nego na svom lokalu su više motivisani da ostvare neke koristi za sebe, za svoju zajednicu ili za šta god već bilo. I onda to diže izlaznost. Ali, kažem, i pri takvoj takvim izborima gde smo imali i predsjedničke i parlamentarne i lokalne, imali smo, ne znam, 57,8%. To je samo 2% više. A niste mogli, po meni bilo nerealno očekivati sad da će samo predsjednički da dignu preko toga kad imamo, a kod nas su ključni izbori parlamentarni. Ja, jel, tu se zapravo formira većina u skupštini, znači vidi se ko ima većinu, onda taj ima i vladu. Znači ključni element vlasti je vlada i izvršne vlasti, a ona zapravo dolazi od, da kažemo, iz parlamenta i parlamentarnim izborima se zapravo odlučuje ko će biti vlast u Srbiji. Doduše i predsjednički izbori lome negde na ovu ili na onu stranu i političku tu elitu i javnost, ali ipak su sa najvećom težinom su parlamentarni izbori. Ali, znači, kad smo onda imali 57 sa parlamentarnim, mislim da je bilo sad teško očekivati da imamo više od tih 57. A kažem, i sa ovim nedostajućim ljudima koji zapravo su na spisku, ali ih nema, možda imamo dvotrećinsku većinu. Recimo, mislim da su Britanci radili te spiskove, pa su pročistili, pa onda su tražili da svako ko želi da glasa da mora da se prijavi. Pa su na taj način smanjili broj zapravo birača i onda povećali izlaznost u procentima. Iako, ne znam, broj miliona koji glasa je otprilike sličan. Ali nekad su imali manje od 50, sad imaju 70 ili Holand ima 80%. I ne. To morate poznavati nečiju političku, da kažemo, sliku i neku, kako se pravi birački spisak, da bi onda dobili odgovor na pitanje zašto negdje izlazi 50%, negdje 80%. Ne mora to uvijek da znači da su ljudi ovdje zainteresovani, ovdje ne zainteresovani. Jednostavno, tehnički vi uradite birački spisak na ovaj ili onaj način, pa dobijete ovaj ili onaj procenat.
Ipak šta govori taj određeni procenat apstinenata koji je gotovo konstanta u Srbiji?
Ali kažem da to je negde svugde tako otprilike. Znači ne razlikujemo se mi nešto mnogo, ali kažem ako bismo mi uredili takav spisak bio bi dvotrećinska izlaznost na svim ovim prethodnim izborima. Meni je činjenica ovde još jedna stvar, da pošto je se znalo otprilike da će Vučić da pobedi, a ako su neki čak sumnjali da će biti u prvom krugu, znali su da će pobediti u drugom. I nije bilo te neke dramatike kao recimo na izborima 2012, 2008, 2004. gde je za mali procenat pobeđivao prva dva puta je Tadić pobedio Nikolića, a treći put je Nikolić pobedio. Znači kad imate tu neku dramatiku kao na američkim izborima, kad odlučuje, ne znam, na nekim američkim izborima izađe 200 miliona ljudi, a odluči par hiljada na Floridi glasova. Razumete? Znači, kad je ta mala margina, onda zapravo su ljudi motivisani i veruju to da svaki glas, eto, čak i u praksi negde ima neku težinu. To što se negde znalo, taj podatak, da kažem, ta procena oko čega se svi slažu, da kažem, i istraživači javnog mnjenja, da će, ne znam, Vučić dobije 55, 56, 57. Znate šta se tu desilo? Ja sam pričao sa nekim ljudima koji imaju agencije. Oni su videli čak Vučić i na većem procentu. Ali nisu smeli da to izađu. Javno su se bojali da će biti proglašeni za neko ko manipuliše.
Da, upravo smo i mi.
I oni su smanjivali namjerno da ne bi dobili odijum te neke javnosti koje će ih proglasiti da su sad kao Vučić. Ja rekao, pa ako ste ga videli na 58, stavite na 58. Pa kaže, ne smijemo baš toliko, ajde negdje ćemo na 55 ili 54. To je neka autocenzura. Ne možemo da verujemo da su dobili 58. Ali iako su ga vidjeli na 58, znači, otprilike i dobili su i te agencije su bile napadnute kao, da kažem, mislim i CSID i svi koji su radili istraživanja su bili napadnuti kao otprilike Vučić je dobio 35, a oni ga dižu na 55.
Jeste imali autocenzuru prilikom objavljivanja rezultata, mogućih rezultata?
Mi smo izašli samo sa jednim nalazima koji su bili dosta pred izbore, tako da nismo imali ova, da kažem, najnovija istraživanja u samoj izbornoj kampanji, pa prosto nismo na taj način izlazili u javnost, ali zaista činjenice, to slažem se sa kolegama, da postojite neka atmosfera u kojoj se proglašavaju, da kažem, neprijateljima agencije koje pokazuju neko stvarno stanje ili približno stvarnom stanju. To se prosto dešava jer budete proglašeni kao neko ko namerno podiže rejting nekom ili tako dalje i radite njegovom interesu.
Demotiviše nečije biračko telo.
Tako je, da.
I kreira kreira
javno mnjenje. Apsolutno, da. Tako bude. Ono što sam ja htjela da dodam jeste da u ovoj priči o glasačima koji nisu, to je biračima koji nisu iskoristili svoje biračko pravo, njih je inače, znači, kod nas na izbori izašlo nešto oko 54-55% ljudi. Veliki broj ljudi nije izašao na izbore, mi smo u nekim razgovorima sa ljudima i uopšte u mom okruženju postoji veliki broj ljudi koji smatra da svejedno ne može da utiče na izborni rezultat. Jer se vodi onom logikom, zna se ko je pobednik i moj glas ne menja ništa. I takvih je puno prosto onih ljudi koji veruju, prosto ne veruju u promenu, ne veruju da mogu da utiču na taj način na izbore, na rezultate i tako dalje, i zbog toga ne izlaze, što je greška po meni. Ove, sa druge strane, imate one koji su generalno opstinenti, koji nisu zainteresovani za politiku i koje takve stvari ne dotiču i svesno biraju da ne izađu na izbore. I to su najčešće oni ljudi koji u toj nameri da ne izađu na izbore kasnije budu vrlo kritični prema sistemu, to se najčešće tako pokazuje, iako nisu iskoristili svoje biračko pravo i nisu ni na koji način prosto uticali na neke promjene u svom okruženju.
Da. Gospodine Milivojeviću, bilo je procena i komentara da taj deo koji zovemo apstinentska Srbija je s jedne strane apolitičan, s druge strane demotivisan, apatičan i da to predstavlja isto jedan korpus tih potencijalnih birača koji su nezadovoljni vremenom i situacijom u kojoj žive. Da li, šta mislite, čemu ste skloni da kažete šta je dominantnije, ta apolitičnost ili
jedno i drugo. Ako imate ljudi koji su u prirodi stvari apolitični, izbori ih ne zanimaju, dakle za njih izbori ništa ne znači i tako dalje, a imate drugi deo, to su uglavnom ljudi koji su nezadovoljni vlašću. Dakle, svaka vlast ima jednu vrstu banke sigurnih glasova. To su oni koji su zadovoljni vlašću, odnosno zadovoljni su kako se oni snašli pod tom vlašću. To je vrlo važna stvar. Dakle, oni razmišljaju, što je logično, razmišljaju u ime sebe, razmišljaju u ime svoje porodice. Da li njima bolje lično, baš i briga za komšiju ili nekog sa strane i tako dalje. I da li su penzije smanjene 10 ili 20%, ako je meni povećana za 3%. Prema tome, to je logično uvijek. I oni po pravilu izlaze na izbore i po pravilu glasaju za vlast. Bilo koja da je vlast u pitanju. Oni koji nisu sasvim zadovoljni vlašću, a nisu ni apolitični, oni su potencijalno protiv vlasti, ali nisu dovoljno motivisani. Postoji neka tačka koja ih na neki način spaja sa svim drugima koji su to, kao što su imali recimo 2000. godine, imate jednu kritičnu masu nezadovoljstva i onda se spoje na jednom mestu i oni koji su veliko Srbi i oni koji su ono globalisti, radikalni i tako dalje, i svi su sada protiv Miloševića jer smatraju da nam promjena neophodna, pa iza te promjene će uslediti neka razvrstavanja, klasifikacije, političke i tako dalje. Dakle, u principu to su ljudi, a ne mogu da kažem sad u procentima, tu je gospodica Brkić, ali u principu pola ih je apolitično, a pola nije zadovoljno vlašću, ali nije baš toliko nezadovoljno da izađe i da svoj glas protiv vlasti. I to je tako uvijek bilo. Dakle, prosto, i ovo kad je rekao sada malo pre Branko, dakle, tačno je, postoje zakonodavstvo u nekim zemljama koje faktički vas teraju na izbore. Imate Grčku, gdje je obavezan izlazak na izbore, znate? Postoje sankcije za neko ko ne izađe na izbore. Dakle, to je to. Kod nas to nije na takav način uređeno, ali kad govorimo o biračkim spiskovima, vraćam se i završavam sa tom rečenicom. Dakle, ako postoji dobra volja, oni se mogu urediti. Postoji još jedna vrlo bitna stvar. Izvan Srbije živi 4 miliona građana koji ili imaju državljanstvo Srbije već, ili ga nemaju, ali ispunjavaju sve uslove da ga imaju. Dakle, ili po mestu rođenja, po mestu porekla, roditelja i tako dalje. I to nisu samo gastarbajteri koji su jednom nogom ovde, a sa obe noge zapravo negde vani. Nego je to i dijaspora, prvo, drugo ili treće koleno unazad. Dakle, to je 4 miliona ljudi. Ali pošto jako dobro pamti šta se dešavalo, od 90. godina ovamo, nijedna vlast nije želela da dijasporu uključi, faktički inkorporira u srpsko biračko telo. A imamo Hrvatsku, koju kritikujemo zbog raznih stvari. Dakle, svaki hrvatski državljanin, Hrvat i drugi državljanin Hrvatske, ima pravo da glasa na izborima u Hrvatskoj. Bez obzira gde živi. Možda živi u Čikagu, a možda živi u Mostaru ili Grudama, ili Širokom Brijegu. Dakle, oni čak na parlamentarnim izborima imaju posebnu jedinicu, mislim da je to izborna jedinica 13, koja po pravilu zavisno od izlaznosti nosi 4 do 5 poslaničkih mesta u Hrvatskom saboru, koji inače ima mnogo manje poslanika nego Srpski sabor. Kod nas te volje nije bilo i nema je naravno ni sada. Dakle, nije tačno da je srpsko biračko telo potencijalno tako malo. Ono je dosta veće od onoga kako jeste. Naravno, slažem se s ovim da je 800.000 ljudi sigurno ne postoji, a piše u biračkom spisku, ali šta je sa tih 4 miliona koji bi mogli da budu birači ovde? Dakle, neko ih ne želi. nije tema današnje emisije. I onda stalno se žalimo kako je ove godine u Srbiji ušlo samo 3 milijarde evra od naših, recimo, gastarbajtera ili naših ljudi, a recimo pretpošto je ušlo 5 milijuna. A šta je njihov motiv da uđe ovde? Kako smo im motivisali te ljude? Prema tome, o tome je trebalo voditi računa i to nije politička tema. To treba da bude strateško državno i nacionalno pitanje o kome će svaka vlast kad dođe na vlast razmišljati da popravi stanje, a ne da ga drži onako u statusu quo. Dakle, plašeći se da eventualno ta dijaspora neće glasati za njih, nego će glasati za opoziciju ili kad dođu u opoziciju da će glasati za njih.
Da, ali je činjenica da to uvek postane tema po objavljivanju rezultata.
Da. To je samo potrebna politička volja. U Hrvatskoj se to rešilo za dva meseca.
Možda nekad pre.
Već prvi izbori u samostalnoj Hrvatskoj nakon donošenja novog ustava Hrvatske i tako dalje su rešili po tom izbornom zakonu koji je predvidio glasanje dijaspore.
Cetine, a koliko ljudi iz te hrvatske dijaspore glasa zapravo realno?
Nije bitno koliko glasa, bitno je koliko ih može glasati. Dakle, može svaki, recimo, Hrvat koji je u Bosni i Hercegovini državljanin Bosni i Hercegovine, istovremeno i državljanin Hrvata. Dakle, svi Hrvati
da,
u Bosni i Hercegovini, to je vrlo važno pitanje, kod nas to nije rešeno.
Naravno.
Evo, mi ćemo to da
raspravit ćemo. To je pola miliona ljudi u Bosni i Hercegovini.
Raspravit ćemo međusobno tu priču dok čujemo jednu muzičku numeru, a posle toga nastavljamo naš razgovor. Tema je Srbija post festum.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. program Stevan Stojanović Mokranjac, Tri statije, O kako bezakonoje, Tebe odje jušća gosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. 12 časova i 26 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećutano. Ono što je rečeno i što je poznato svakako su izbori, rezultati izbora od nedelje 2. aprila. Ali ono što, o čemu se tek govori, to su prognoze. I htjela bih da pitam moje goste da li možete na bilo koji način da naslutite budućnost i pravce po kojima bi mogla da se formira neka buduća opoziciona scena s obzirom na to. Evo, gospodine Radun, da, vi ste rekli da svi koji budu iza Preletačevića mogu da odu u političku penziju.
A to malo, vidite li vi sad, malo to
kome
suše,
je namenjena
ovako,
ta politička
uprošćena
penzija?
Nisam mislio samo kao da sad vršimo pritisak na ljude koji su dobili manje, nego da razmisle o svojoj politici, da li treba da se drugačije organizuju, da li treba da su jedine sa nekim sličnim političarima. Znači, opozicijna scena ima više problema. Prvo što je podeljena, fragmentirana, ima i tu neku prirodnu raznolikost, heterogenost u smislu desnice, levice ili već pro NATO, anti-NATO, pro EU, anti-EU pozicije, tako da je teško očekivati da bi ona sad mogla da nekako na jedan volšeban način da bude ujedinjena sa jednim kandidatom, ali ova, da kažemo, barem proevropska opozicija je po meni trebala da ide s jednim kandidatom i taj, recimo, na primjer, Janković, da su ga podržali još ovi drugi, on bi bio na 23 nešto posto i to bi već bila ozbiljna politička priča. Ali očigledno nisu oni mogli da se dogovore i tu će mnogi, da kažem, da imaju političku štetu, ako ne i da potpuno propadnu politički, recimo poput Radulovića, koji je zaista dobio 1,4-5%, otprilike i Stamatović, koji je lokalni igrač, znači u 2-3 opštine je tamo dobio glasove, otprilike. Znači, šta su činjenice sad? Osim te pobjede Vučića u prvom krugu, imamo činjenicu da je Janković ostvario dobar rezultat i da on može bude zadovoljen, tako, kao nov političar, nov u igri, da kažemo, u političkoj areni. I to je njegov primjer, pokazuje da je njemu izuzetno značajna bila podrška Demokratske stranke, mreže koja ga još podržava, tu može i nevladin sektor, neki mediji, znači kad...
Javne ličnosti.
Da. S druge strane, to je falilo recimo Jeremiću, na primjer. On nije imao podršku jedne značajnije političke organizacije, stranke, mislim da ga je Boris Tadić podržao, ali stranka Borisa Tadića nema tu infrastrukturu koja je potrebna da vi u svakom mestu, u svakom selu, da kažem, sa 200 stanovnika imate barem jednog čoveka koji će, ne znam, za vas da vrši neku promociju i da radi na terenu. Još jedna stvar je tu bitna, da i novac, ako se uloži u kampanju, ne mora automatski da donosi glasove i tu je dosta neko je imao vrlo jeftinu kampanju poput Belog Preletačevića, ali je bila nešto novo, drugačije, ta Monty Pythonovska kampanja njemu donala 10%, dok je vrlo skupa klasična kampanja Jeremiću donela mnogo manje. I Tako da ja vrlo često volim da polemišem s onim koji govori koliko para, toliko je muzike, u smislu ako neko uloži 10 miliona evra ili 5 miliona da će dobiti dosta glasova, a onaj ko uloži milion ili pola miliona da će automatski dobiti 5 puta ili 10 puta manje od ovog. Znači nije novac samo faktor. Imate i nešto što neku vrstu emocije u kampanji, negde da vi dirnete negde ljude, da negde pokrenete, da to nešto što govorite znači nekom, razumete?
Šta se dogodilo po vama, ako možete kratko, sa emocijama koje su već jako, jako dugo išle na ruku Vojislavu Šešelju?
Pa i tu je jedna zanimljiva priča. S jedne strane, Šešelj jeste negde političar koji dugo bio odsutan na službenom putu i van Srbije i negde dosta elementa njegove priče malo deluje onako retro, jel tako, iz 90-ih. Iako su on vrlo modernizovao i tehnološki, recimo, to je malo možda zapaženo da na Facebooku je čak imao dominantniju ulogu od nekih tih modernih proevropskih fancy, da kažemo, orijentisanih političara. Znači, shvatio je značaj društvenih mreža i to je jedna isto činjenica da je recimo Janković, Beli Preletačević, pa i Šešelj da su imali dosta jake kampanje na društvenim mrežama. Neko više na Twitteru, neko na Fejsu, neko na nekim sajtovima, ali da kažemo tu negde, znači internet i društvene mreže je sad postao politička činjenica koja ne može sama po sebi da reši izbore. To i pokazuje pobjeda Donalda Trumpa, njegova Twitter kampanja, naravno u sada isto sa klasičnim medijima, televizijama, pisanim, ali on zapravo, njemu je centar kampanje bio na Twitteru, recimo Trumpu, i on je sa Twittera da prvo vršio svaki dan desetak nekih, da kažem, upada u medijski prostor na koji su onda protivnici morali da reaguju defanzivno, braneći se, napadajući ga, ali on ima uvek, da kažem, neku ofanzivnu kampanju.
I preko, tu su, od toga su nešto naučili i naši kandidati.
Jeste, i to, znači, menjat će se to. Znači, ko ne bude u skladu sa tim i novim tehnologijama, ali ne mislim samo tehnologijama kao, nego i novim načinom razmišljanja, pristupom, stilom i komunikacijom sa, recimo, mlađom publikom, koja više, recimo, ne gleda televiziju u klasičnom smislu, nego gleda preko telefona, YouTube, neke klipove ili gleda TV preko telefona i komunicira preko društvenih mreža. Ja znam, recimo, sad neki koji su sad počeli da glasuju da jedni i drugi ne znaju telefone, nego komuniciraju preko Facebooka i kad im pitam imate mail, oni kažu ne znamo šta je mail, na primjer, pošto su na društvenim mrežama i oni im zapravo omogućavaju kompletnu komunikaciju. Znači, neko ko se obraća mlađoj publici mora to sve da zna.
Da, ali upravo iz razloga koje ste vi naveli, mnogi rezultati su bili iznenađujući, pretpostavljam i za vas istraživača, upravo zbog toga što se računalo na tu neku novu tehnologiju i novu komunikaciju kada su mladi ljudi u pitanju, pa su se ti po prognozama glasovi mladih negde projektovali ka nekim drugim kandidatima.
Pa jeste. Ono što bih ja rekla što se tiče vaših pitanja uopšte na opoziciji o tome šta će se događati sa njima, ja verujem da mora da usledi neka vrsta pregrupisavanja na samoj političkoj sceni. Dakle, vidjet ćemo da li će Saša Janković oformiti svoj neki ili građanski pokret ili političku stranku, u kakvim će odnosima ostati sa DS-om, verujem da je to jedna od izuzetno značajnih stvari, odnosno da li će ga odvući na svoju stranu neke pristalice DS-a. Znači, znamo da je DS na parlamentarnim izborima imao oko 6%. On je sada otvoreno podržavao Sašu Jankovića koji je uzeo 16%. Mislim, ne može se reći da DS nije doprineo Saši Jankoviću. Međutim, prosto sad je pitanje da se vidi kako će se razvijati taj odnos između njih i da li će oni postati na neku ruku politički protivnici, s obzirom da će oni u stvari ciljati na istu grupu glasača, otprilike. Ili će se to na neki drugi način rešiti. Što se tiče drugih kandidata, ja
verujem... I kako će rešiti pitanje lidera?
Apsolutno. Ja verujem da je Jeremić propustio šansu da se ozbiljno pozicionira na političkoj sceni. Mislim da mu je jedna od grešaka bila što je i na neki način malo zanemario tradicionalnu kampanju. Dakle, mi govorimo ovdje o društvenim mrežama i tome, ali ne sme se zanemariti i kampanja koja mora postojati za one koji nisu na društvenim mrežama. Dakle, takvih glasača je mnogo u zemlji. I prosto mi se čini da je on na neki način tu malo zapostavio te birače. a da su on i Saša Janković na neki način išli na iste birače, da je Janković uspeo da na društvenim mrežama privuče veći deo ljudi, što Jeremić nije uspeo, i da mu je falio taj tradicionalni segment kampanje. Što se tiče recimo Belog, verujem da ukoliko ne bude imao neku ozbiljniju infrastrukturu u budućnosti, ukoliko se ne bude na neki način, da kažem, disciplinovao na političkoj sceni, da on neće imati neku budućnost i da će zapravo biti neka vrsta prolaznog fenomena koji neće imati neke veće šanse za uspeh. Saša Radulović po meni izuzetan pad, dakle sa 6% na parlamentarnim izborima, sada jedva 2% na predsjedničkim. Mislim da je njegova ključna greška bila to što nije podržao ni jednog od drugih kandidata.
Treba da podrži Belog, na primjer, pa da
naprimjer.
Sad kaže, eto, da je Beli je do Belog.
Ja.
I
dakle,
Beli ja, kao da, što je otprilike Šutanovac se negde sakrio na neki način iza Jankovića.
Jeste, dakle on je zapravo po meni napravio tu grešku što je insistirao na tom, na toj nekoj priči da na kraju uđe samo u kampanju i da podigne izlaznost, kako je on tvrdio da je to u stvari cilj njegovog nastupa uopšte na ovim izborima. Mislim da nije uspeo apsolutno u tome. Ovi ostali kandidati, dakle, jedino što bih prokomentarisala još, a da mislim da važno, jeste Šešelj, za koga se postavlja pitanje na sledećim parlamentarnim izborima da li će zapravo voditi borbu oko cenzusa ili neće, jer sada ga imamo na ispod 5%. Prosto, znači, došlo je do nekog utihnuća, odnosno da neke zasićenosti verovatno
ili mu je Beli uzeo nekog procenta.
Naravno, znači došlo je do rasipanja glasova.
Da ne postoji Beli, oni bi svi u opoziciji dobili malo više.
Absolutno.
Jer Beli nije zapravo digao tu, o čemu ste vi rekli, nije digao izlaznost, iako se to pričalo, ali čak mislim da nisu ni verovali ti koji su pričali u to. Više to bila neka igra unutar opozicije. Zašto Beli, zašto ne Beli. Mislim da Beli, možda samo možda petina njegovih birača su novi birači.
I gde su, a malo se pominju, Dveri i DSS sa svojim predsjedničkim kandidatima?
Pa ja mislim da nisu ni postojala prevelika očekivanja, prosto ni sami istraživači ih nisu nalazili na nekom ozbiljnom procentu, prosto. Tako da meni to nije iznenađenje, tih 1-2 malo jače ovaj procenat osvojenih birača, tako da mislim da to prosto bilo očekivano u neku ruku u ovakvoj konstelaciji interesa.
Gospodine Milivojeviću, evo, gospođica Brkić je rekla i navela za neke kandidate da su na ovim izborima propustili svoje šanse. Kako vi vidite budućnost? Ko u budućnosti, bar kada je u pitanju ta opozicijana scena, zaista se sprema za neku političku penziju, a kome se otvaraju nove mogućnosti i nove šanse?
Pa dobro, manje više to što je rečeno, ja se mogu složiti. Sa nekim stvarima se, na primjer, ne slažem. Nije tačno da su Vuk Jeremić i Saša Janković išli na istu ciljnu grupu. To je upravo ključni problem koji se desio kod Vuka Jeremića. To što je on imao copy-paste američku kampanju i tako dalje, to njemu nije bila otežavajuća okolnost. Nije mu ni donijelo ništa, slažem se to. To što je imao najveći budžet za kampanju, također mu nije mogla biti otežavajuća okolnost. Njemu je otežavajuća okolnost nešto drugo. Ta poruka koju je odjedan put u oči samih izbora promenio. On je percipiran u srpskoj javnosti kao nacionalni političar, dakle, čak pomalo i državotvoran. Znači, on umereni nacionalista, srpski nacionalista. A on je u ovoj kampanji zapravo pokušao da bude istovremeno i globalista i nacionalista. Dakle, ovamo smo kod Saši Jankovića imali čistu stvar. Glasovi Saši Jankovića su glasovi takozvanoj građansko-demokratsko-liberalne Srbije.
Nekadašnji DS i LDP.
Da, i one niz onih stranaka od LDP-a, ne znam, Građanskog saveza, SDU, koje su pokrivali tu takozvanu građansku opciju, i naravno Demokratska stranka, koja je respektabilni 6% unela, to nije za podcenjivanje. Drugo, Demokratska stranka ima uspavano biračko telo koje se povremeno probudi. Dakle, može to bude i više od 6% koje je donela DS tamo. I zato su oni bili totalno, oni nisu zapravo bili konkurencija, Vuk Jeremić i Saša Janković. Dakle, Vuk Jeremić je promašio ciljnu grupu. Dakle, on je išao na ciljnu grupu koja je po prirodi stvari zapravo otišla Vučiću ili nekim njegovim opozicijim protivkandidatima s nacionalne desnice. To je jedan segment priče. Drugo, kad govorimo još nekim kandidatima, gospodin Šešelj, dakle, to je jasna stvar, time se mogu pohvaliti da sam bio od onih koji su govorili da će Šešelj pretrpeti fijasko. A zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga. Isto, promašio je temu kampanje. Dakle, Šešelj ne može svojim biračima koji ga 14 godina verno čekaju.
Da, ali pominjali smo emocije i verovatno računao na taj faktor emocije.
Pazite, da se ne lažemo. Svi iz vrha Srpske radikalne stranke su imali iste ponude od Vučića i Nikolića pređu u SNS. Da dobiju mnogo unosnije pozicije nego što su dobili ovi koji su prešli iz radikala tamo.
Da.
Oni su bili verni Šešelju. A on to nije znao na pravi način da im uzvrati. Dakle, on je vodio pogrešnu kampanju. Kampanja u kojoj je glavna meta žena odlazećeg predsjednika Nikolića, a ne prvi čovjek Srbije, smiješna kampanja.
Da, zapravo će... nije pravi opozicionar.
Nije, pa naravno. To, pa ja mislim da se dobar dio njegovih potencijalnih birača zapravo krenuo Vučiću i rekao, daj bre Šešelju, ovako ne smiješ da diraš Vučića, idem bar glasam za Vučića. Da ne govorim. Tako da je to bila jasna stvar. Kad govorimo o ovim drugim kandidatima, koji su, slažem se, Stamatović se nametnuo kao regionalni igrač. To je vrlo važna stvar za Srbiju, jer mi nismo imali ozbiljne regionalne priče. Neka stranka koja, recimo, nastaje iz provincije i da nekim sistemom koncentričnih krugova ide, mislim da je on na putu da to uradi. Kad govorimo o Čanku, njega smo preskočili, on je trebao bude jedan od tih regionalnih igrača. On je pretrpio fijasko, Branko zna bolje, ali mislim da on u Novom Sadu postigao najgori rezultat od 90. na ovamo.
On je već imao pad na parlamentarnim izborima prošle godine u odnosu na prethodne, znači
da,
već
ali je mislim da ovaj rezultat je mislim najgori u istoriji Lige socijaldemokrata Vojvodine, što govori, to je tačna poruka birača iz Vojvodine njegove politici. Dakle,
i svrstava ga u one koji se danas smatraju potrošenim.
Da. Potrošenim, tako je. Nije sad je stvar operative, hoće li Šešelj poneti ostavku i preneti, ne znam, predsjednička ovlašćenja nekom drugom, to je manje bitno. On je faktički političar u odlasku. Može da bude poslanik, može da bude čak i ministar, može da se Vučić odluči pa da ga nagradi što je bio dovoljno vojavan, pa stavi ga za nekog ministra. Zašto da ne? Ali on je političar u odlasku.
Sad si ga sahranio kao opozicionara. Sad si ga potpuno provalio.
Da,
ja mislim da je pravi put za Sašu Jankovića ne stvaranje političke stranke, nego pokreta, koji bi bio u nekoj vrsti koalicije ili nečega sličnoga sa Demokratskom strankom, ali također mislim, i ovo se vjerojatno se tu ne slažemo, da 5,5% koje je osvojio Vuk Jeremić je ogroman kapital u Srbiji. To je preko cenzusa. Dakle, Vuk Jeremić, ukoliko uopšte želi da se ikada više bavi politikom, on već sljedeće nedelje mora osniva političku stranku. Ukoliko ne želi više ikada se bavi politikom, onda treba fino da se vrati u New York.
Ali odnosno na ambicije koje je imao, to je katastrofa. Poraz.
Da.
Ali realno, on prvi put ulazi u trku, ima 5%. To je dobar rezultat.
Ima više nego...
Sve zavisi kako čovjek gleda na neku stvar.
Ima više nego s DSS... Dveri, pa čak i Šešelj zajedno. Tu otprilike, tu neku.
I to jeste kapital kao vrsta neke pripreme za neke druge
izvore. Ali bez izgradnje političke infrastrukture ne možete to kapitalizovati. To je problem i sa Belim, kao što ste rekli, da ako on ne napravi neku da kažemo političku organizaciju ili pokret, a sa druge strane, ako to krene da pravi, onda će izgubiti taj oreol da kažemo, Monty Pythonovski, i izgubit će, ali šta god uradi, izgubit će tu neki deo.
Da,
ali ne mora da bude prolazni. Imamo neke slučajeve, recimo u Italiji 5 zvezdica, gde su neki tako Monty Pythonovski igrači uspeli da se održe, ali su napravili priču koja balansira između ozbiljnog i neozbiljnog.
Moramo da napravimo pauzu, slušamo jednu muzičku numeru i onda privodimo razgovor, današnji razgovor kraju.
Radio Beograd 2. away from me, yeah. Ooh. Baby, 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 I'd rather be blind.
Ono što jeste neka vrsta posljedice rezultata izbora od nedelje jesu i protesti u gradovima Srbije, koji i dalje, kako kažu, nemaju jasne organizatore, ali su se pojavili neki, možda isto ne tako baš jasni zahtevi. Održavaju se pod sloganom protiv medijskog mraka i diktature. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavlja: protesti su politički i organizuju ih oni koji su na proteklim izborima doživjeli poraz, ko gubi ima pravo da se ljuti. A premijer Vučić kaže: dok je mirno, sve je dozvoljeno, i dokazuje da je Srbija demokratska zemlja. Ako možete kratko, vaše reakcije na ono što se dešava u gradovima Srbije ovih dana, i prosto ne znamo ni kakav će konačni ishod biti i koliko će trajati. Hoćete da počnemo od vas? Pa moramo kratko.
Dakle, prvo moramo da vidimo šta je uzrok ovome što se desilo. Ja neću da odgovaram na pitanje ko stoji iza toga, jer ne znam ko stoji. Zaista ne znam.
A kako reagujete na to da se već negde prognozira i da se iz nekih centara kaže da se zna?
Dobro, to je normalno da svaki režim će spinovati priču od početka tako. Sad, ali stoji, pazite, malo je smešno, kažeš, stoji Soros iza toga, ako je Soros na neki način jedan od političkih prijatelja sadašnje vlasti. Izvinite, molim vas, ali šef ovog, kako se zove, političke edukacije ovih sadašnjih mladih lidera je gospođa Licht. O čemu sad pričamo? I sada pričamo o tome da Soros stoji iza zavere. Malo je nelogično, znate. Ali ostavimo to po strani, to me pitanje zaista ne zanima za sada. Pođimo od toga da su relativno spontani protesti, ali je sasvim izvesno da će, zavisno od toga kako će se ponašati vlast prema tim protestima, oni se izroditi ili u nešto što će se samo od sebe ugasiti, nestati, ili u ozbiljne političke proteste koji će posvećati na one proteste 96. 97. godinu posle izborne krađe na lokalnom nivou, koje, gde je Milošević bez veze, ničim izazvan zapravo, a imao je apsolutnu vlast, dozvolio sebi da na kraju posramljen izglasava neki lex specialis i priznaje sve ono što je mogao priznati odmah i da ga ne boli glava. Dakle, to je jedan aspekt. Ali šta je uzrok za ove proteste? To je vrlo važna stvar. Ja se slažem da je izborni dan bio manje više, čak možda i regularniji od mnogih izbornih dana na nekim prethodnim izborima. Ali postoje problem sa izbornom kampanjom. Ona je bila apsolutno neregularna. I ako se neko plaši tog izraza, reću ne fair, nedemokratska. Dakle, niz ima argumenata, neću vas
maltretiram. Da, ali se postavlja pitanje...
Osnovna stvar jeste favorizovanje jednog predsjedničkog kandidata u odnosu na 10 ostalih kroz medije, i tu postoje surove statistike koje govore kako je to izgledalo, i drugo, jedna besprizorna zloupotreba podrške iz inostranstva, u kojoj u jednoj nedelji predsjednički kandidat vladajuće stranke dobija podršku od Angele Merkel, koju razumem, jer je njegova stranka deo iste asocijacije narodnjačkih stranaka Evrope, to mogu razumjeti, ali ponedelje ga prima gospodin Putin i daje mu direktnu podršku kao garantu stabilnosti, očuvanja dobrih odnosa i tako dalje sa Rusijom, što je odmah diskvalifikovalo sve ostale rusofilske kandidate. U vrijeme izborne tišine gospodin Kurir, sadašnji predsjednik Republike, ide u Kinu i otuda stiže vetar podrške predsjedničkom kandidatu. Četvrto, gospodin Dodik u vrlo nezgodnoj poziciji predsjednika Republike Srpske dolazi da da podršku jednom predsjedničkom kandidatu. Doduše, to liči na Dodika, on je davao i Tadiću podršku. Kad sve to stavite na gomilu, to govori da je kampanja zaista bila neregularna.
Ali
onda ostaje
pitanje.
Prema tome, to je uzrok. I vidite šta su u ovom trenutku. Ja ne gledam ja šta su ciljevi oni koji se infiltrirali tamo. Razni ljudi sumnjivih biografija. Ali šta su osnovne poruke tog mladog sveta? One liče na one poruke koje smo mogli gledati 91. 92. 96.
I jeste, i zato mnogi kažu da već sve viđenja...
Pre svega uređenje medijskog prostora u Srbiji.
I zato se kaže da je mnogo toga već viđeno, ali ostaje ono pitanje koje je bilo i ranijih godina i ponovo se poteže, a ja vas molim da budete kratki jer zaista više nemam vremena. To je zašto su reakcije, zašto se o nefer kampanji govori posle objavljivanja rezultata? Valjda su svi koji su govorili o nefer kampanji kampanji bili svesni toga i dok je kampanja trajala.
Da, ja mislim da jeste trebala opozicija tu drugačije da nastupi. Pre svega ono što smo rekli sa zajedničkim kandidatom i sa stavom da recimo možda i bojkotu izbore ako se
neće prijeti. Ili priprete bojkotu.
Da, priprete pa da nekako ispregovaraju nešto što njima bolje, mislim, neki drugačiji status. Ali što se tiče protesta, ja moram da se setim kad sam ja protestovao 90-ih ovde i od 9. marta i sve i nekako to meni liči, znaš, kad si mlad pa hoćeš malo da izraziš neko svoje nezadovoljstvo, ali neko beži sa predavanja, neko želi tamo nekog možda nekog da upozna, da se malo predstavi pred svojom devojkom, kao sad malo ima adrenalina tu. Znači, kad su ti protesti, ta kultura protesta, tu ima svega. Znači, naročito kad su to studenti u pitanju, ne bi to onda tako ni osuđivao, ne bi to, ne znam, ni sad vazdizao u neka nebesa, kako je to sad, ne znam šta. I to bi se složio sa Cvjetinom, a sve zavisi sad odgovor je, šta će biti sa protestima, odgovor je negde kod reakcije, kako će reagovati, zapravo zavisi kako će reagovati vlast. Ako bi vlast krenula da to nešto suzbija i da i neku, da vrši neku represiju, mislim da bi to onda izazvalo neku lančanu reakciju, a sa druge strane, ako se to nekde kontrolisano, ali opet pusti da ide svojim tokom, da pošto nije preterano artikulisano i da neće tu imati nek dug vek.
Mi smo, većina nas u ovom studiju je već učestvovala i viđala, ima iskustva sa tim, ali naša mlada koleginica nije na protestima i nema iskustva iz prethodnih godina. U jednoj rečenici, molim vas, kako vi vidite proteste mladih?
Dakle, ja sam se 90. rodila, tako da zaista nemam ove iskustva ranije, ali ja mislim da je suština da je energija potrošna vrlo i da je pitanje prosto šta će studenti, ako je to samo studentski protest, nešto se sve čini da nije samo studentski, već da je to neki opšti izraz nezadovoljstva koji se onako kolektivno izražava i to je potpuno legitimno. Međutim, slažem se sa sagovornikom, ukoliko vlast bude pokušavala da uguši to, onda će doći svakako do nekog većeg bunta. Ukoliko se zadrži ovaj neki da kažem demokratični stav gde je crta nasilje, dakle ako bude nasilja svakako će se to na neki način kontrolisati od strane vlasti, ako ne bude, čini se da po meni tu ne bi moglo da bude nekih većih uspeha sve dok se to na neki jasni način ne artikuliše i dok se ovi zahtjevi prosto nekako malo jasnije ne izraze.
To će biti svakako tema i nekih budućih emisija, ali nadam se da je vlast svesna toga. One rečenice koje sam imala prilike, pročitam ovih dana, u Srbiji 20% stanovništva čine mladi, ali to je 100% naše budućnosti. Hvala vam što ste učestvovali u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetiću naše slušalce, sa nama su bili politički analitičari Cvjetin Milivojević i Branko Radun, istraživač CESID-a Emilija Brkić. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Dušanka Petrović.
Since it's been here, here comes the sun.